Za našo današnjo oddajo Barve znanja, v kateri govorimo tudi o gospodarstvu, pa tudi o znanosti, bomo danes zopet spregovorili o ajdovskem, mladem ajdovskem podjetju Re-Katalyst, katerega ustanovitelj je Tomaž Bizjak, je danes z nami. Tomaž, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
Torej, pred dobrim mesecem in pol smo že govorili o vas, postali ste najboljši startup, najboljše zagonsko podjetje leta v Sloveniji, sedaj pa znova, torej razlog pa je v bistvu pridobitev sredstev za izvedbo vaše nekako poslovne ideje, ne, če se ne motim. Torej, kaj to pomeni za vas kot podjetje?
Ja, da sigurno pred kratkim smo imeli uspeh startup leta, 2023 bi poudarek dal samo, sej podjetje je registrirano v Ljubljani, ampak ima veliko tudi primorsko noto, predvsem ta management del, ker sem tudi sam nahajam v Ajdovščini in za nekaj časa bo tudi tako še ostalo. Torej ja, to investicijo smo mi iskali že dlje časa, se pravi to je 1,7 milijona evrov, ki smo jih pridobili strani tujih investitorjev in tudi o prisotnosti nekaj domačih. Ampak predvsem nam pomeni neko sigurnost zdaj za v bodoče, da bomo lahko tudi zaposlovali ljudi in predvsem tudi rastli, ker trg predstavlja izjemno priložnost trenutno, hitro se razvija in dejansko, če želimo to mi, to priložnost zajeti, rabimo tudi za več kapitala, se premikati hitreje in ja, predvsem rasti tudi hitreje.
Če morda samo še besedo o tem, piše nekako, pisalo se je, da gre za mednarodno skupino vlagateljev. Kdo pa so ti vlagatelji? Mogoče o tem kaj povedati?
Ja, to je zdaj vse znano. Govorimo o dveh nemških vlagateljih in enem avstrijskem. In predvsem en vlagatelj recimo je zelo znan nemški sklad, v katerega je investirala tudi nemška država in pa veliko podjetij, večje industrije iz Nemčije. Tudi, bom rekel, vsi so nekako sistemski vlagatelji v take startupe. Drug nemški ima sicer korenine v Švici, ampak primarno deluje v Nemčiji, tretji pa je avstrijski iz Dunaja. Za vse skupaj pa je značilno, da še nikoli niso vložili v Slovenijo. Torej, mi si to jemljamo kot neko vrste čast, ker smo le uspeli zgraditi zaupanje, da smo dobili njihov denar in da vidijo tudi priložnosti v Sloveniji, ker do sedaj so bili primarno fokusirani na nekako DAH regijo, se pravi Deutschland, Avstrija in pa CH kot Švica. In vlagali so v ene od najbolj prestižnih univerz, tokrat so pa vložili tudi v nas.
Dobro, če takole nekako seveda za splošno javnost poveva, kaj ta denar pomeni, torej kam ga lahko vložite oziroma kaj boste z njim storili in kakšno obveznost imate pravzaprav do tega, do vlagateljev?
Ja, tega denarja nam niso dali kar nekako na up. Ne? Mi smo namreč morali predstaviti načrt, kaj bi s tem denarjem naredili oziroma kakšne imamo cilje in koliko denarja mi potrebujemo. In gre se za nekako financiranje že prej dorečenih aktivnosti, kot je neka pilotna izgradnja našega procesa, povečanje števila zaposlenih, nadaljno ščitenje in razvoj intelektualne lastnine. Torej, vsta denar je že nekako definiran, kje ga bomo porabili. To sigurno ne gre zdaj samo v naše žepe in v naše plače, ampak predvsem je cilj, da s tem denarjem mi povišamo vrednost našega podjetja in ne nazadnje vsak investitor potem pričakuje tudi neki skupiček iz takšne investicije.
Omenili ste tudi zaposlovanje, verjetno boste potrebovali strokovnjake, kakšen kader boste zaposlovali, recimo oziroma načrtujete?
No, podjetje je še na tako začetni stopni oziroma po številu nas je zelo malo trenutno, imamo sicer kar nekaj zunanjih sodelavcev, tako da bomo iskali zaposlene iz različnih področij, kot je kemijsko inženirstvo, elektrotehnika, mehatronika in nenazadnje pa tudi sam poslovni kader, se pravi neke strokovnjake za vzpostavitev notranjih operacij, nek tako imenovan tehnično prodajo, tako da podjetje se bo na vseh nivojih dvignilo vsaj za eno stopničko više.
Danes ne bova spregovorila natančno o tem, kaj delate oziroma kaj boste počeli, ne, to smo recimo govorili že zadnjič, pa še beseda o tej, se pravi o naložbi, bi se reklo, oziroma o pridobitvi teh sredstev, kaj po vaši bilo najbolj pomembno pri pridobitvi teh sredstev, kakor ste dejali, tudi nekako prelomno, ne, vsaj za te sklade, ki so v vas vložili?
Ja, več vidikov je. Kot prvo, skladi iščejo inovacije čim širše, ker slej ali prej se vsak bazen nekako izprazni in vemo, da celotna industrija, tudi nemška, si želi nekih novih inovacij in če je to možno dobiti tudi v Sloveniji, imajo seveda tudi ta interes. Kar pa mislim, da je bilo odločujoče, da so investirali v nas, je predvsem zaupanje, ki smo ga uspeli ustvariti tekom več mesecev pogajanj, nekega razkrivanja informacij o tem, kaj smo že uspeli, ker ne nazadnje pri njih merilo je tehnologija in pa tudi ljudje. Lahko imate, ne vem, odlično tehnologijo, ampak če ljudje ne znajo tega izkoristiti in speljati naprej, potem seveda nihče ne bo vložil, ker je to nekako mrtva naložba. In tudi obratno, če tehnologija ni dovolj kakovostna, tudi najboljši ljudje slej ali prej ne bodo mogli več tega prodajati, taj te zgodbe.
Morda še to, kaj recimo ta vložek pomeni za nekako lastništvo podjetja? Podjetje ostaja še vedno v lasti ustanoviteljev ali se to kaj spreminja?
Je sigurno določeno kontrolo, kako je to podjetje vodeno, ti investitori želijo. Tudi lastniška struktura se je skladno s tem do neke mere spremenila, ker seveda za denar daš nek delež podjetja. Je pa res, da na kar smo ponosni, da kljub temu, da je tuj kapital, smo ohranili še vedno operacije in pa tudi samo, bom rekel, glavo podjetja v Sloveniji, ker ponavadi je značilno, če tuji investitorji nekako vložijo, potem želijo tudi, da se podjetje premakne v njihovo zakonodajno in poslovno okolje, kar pa zaenkrat nam je uspelo, da obdržimo se v Sloveniji.
Dobro, in še morda za konec, kakšna kratka časovnica, če se jo da podati, torej v naslednji meseci, naslednje leto, recimo, kaj se bo dogajalo z vašim podjetjem?
Ja, naslednji meseci za nas vsekakor niso več počitnice, tako da smo zelo intenzivno razvijamo posel. Imamo pa tako nekako zadano v roku enega leta, leta in pol, da bo podjetje doživelo, bom rekel, vse pričakovane rezultate te investicije, od povečanja števila zaposlenih, proizvodne, tako da seveda imamo neke cilje na mesečni ravni, ampak primarni cilj seveda zdaj v nekako pol leta je, da stvari zrastejo, da se spostavijo neki notranji procesi in nadgradijo trenutno, tako da vsak mesec je za nas dejansko, ja zdaj mesec dela, do približno 18-20 mesecev, kolikor smo pač planirali, da bo ta investicija nas lahko ponesla naprej.
Dobro, za enkrat hvala, Tomaž Bizjak, in seveda vse dobro in srečno z vašim podjetjem oziroma tudi vsem vašim sodelavcem.
Ja, najlepša hvala za spet ponovno priložnost, da se malo predstavimo javnosti, tako da upam, da je bil intervju zanimiv.